Wat die van u wat terug is, wat nie laas weekie so was nie, baie welkom. Lekker om hier so te hê vir ons matrikulante. Die nuwes. Geniet dit. Ons sal saam met julle deur dit gaan. Hulle is nou die groot manne hier so in hierdie skoolsaal waar ons sit. Ons het ek en Daniel nou, die van julle wat jy weet, lekker vakansie gehad. Ons het lekker gerus. En die Here het net soos bietjie weer begin vir die wal vasvat. En dit gebeur ook. Die pastoor word ook so nou en dan vir die Here gebring en dan moet ek 'n bietjie gesê word en die Here het my net so bietjie op my hart kom lê en kom werk dat ek 'n bietjie moet weer beplan. Halleluja. Die wal kan ook beplan. Maar dit kom nie natuurlik vir hom nie. So so het ek nou in die week wat verby is, het ek nou die hele Bybelskool, die hele preekrooster vir die eerste semester en nog 'n hele klomp ander goeders beplan. So vir die van u wat gefrustreerd is met my in die beplanningsaspek en al daai goeders, ek is regtig jammer. Vergewe my as ek in my hoedanigheid, my inspirerende hoedanigheid, ek kan maklik gesels dit doen ek. My vrou wys vir my iets. Goed. Dit gesels ek maklik, maar daar seker ander goeters wat sekere persone wat 'n see hoedanigheid het, wat detail van hou. Wel, wanneer gaan ons dit doen? Wat gaan daar gebeur? Wie gaan daar praat en hoe lank gaan dit wees? Dan frustreer ek seker mense. So, vergewe my uit die diepte van my hart uit. Hierdie jaar sal dit anderster werk. So, hoop dit dit bring u seën soos wat die Here met my ook werk. Nou vanoggend gaan ek voordat ek daar kom. Ek wil net soos vir u sê vir die van u wat hier so is. Toe ek nou so met die Bybelskool doenig was in die week, ek en Andriessa het regtig moeite gedoen om hierdie jaar die Bybelskool veral ook in die eerste jaar die hele eerste jaar gaan aangebied word hierdie jaar deur mense wat dit gaan kom teach, leer. Die tweede jaar is al 4 modules, maar dis daai super guru modules, daai goed van oom Fred wat rof moeilik is, wat ons vir julle die DVD's van gaan wys. Die res van die goed gaan ook vir julle aangebied word. So, as laas jaar vir julle afgesit het dat ons te veel DVD's gekyk het, ons het dit verander. En daar is almal wat daar gaan wees, gaan vir julle kan mooi leer, sonder dat jy hoef na enige Engelse DVD te kyk in die eerste jaar. Halleluja. Almal bly. Goed. Dan is ek baie dankbaar. Maar met dit saam wil ek soos vir u aanmoedig om mense te nooi soontoe. Maak nie saak wie nie. Bring mense. Dit gaan hulle lewens verander. Die ding wat die Here mee besig is en ek gaan baie met ons deel daaroor gedurende die allereerste deel van hierdie jaar is dat meeste van ons se siening oor die evangelie is vasgevang in ons kultuur. Ek gaan dit 'n paar keer sê hierdie jaar. Jou siening van die evangelie en hoe dit werk is vasgevang in jou kultuur. Die Here wil die evangelie wat in ons harte is losmaak van daai. Losmaak van die kultuur wat dit vashou. Die kultuur hou dit vas. Die Here wil dit kom losmaak. Ek gaan nou daarby, ek sal dit net weer vir julle wys. Gaan eers nog 'n paar ander dinge ook sê. Maar in daai ding sê Charles Spurgeon, hy het dit so mooi vasgevat. Hy het gesê in Engels sê hy, "The gospel is like a caged lion." Hy's vasgevang. Ons wil dit so graag verdedig. Jy wil daai caged lion so verdedig. Het sê hy daar, "So the gospel is like a caged lion. It does not need to be defended. It just needs to be let out of its cage." En dit is wat die Here op my hart lê. Ons is besig met 'n klomp goeders en ons wil so graag die evangelie verdedig en dis nou ons hele wêreld is daar oralster sit die evangelie vasgevang in goeders. Wanneer jy daai leeu loslaat, dan is daar niks wat dit kan stop nie. Niks kan dit stop nie. Behalwe ons denkwyse en ons kultuur. So dis hoekom ek sê, moedig die mense aan. Nee, ons is nie die alfa en die omega nie. Maar jy gaan ten minste 'n paar van daai sparre wat voor jou leeu staan. Gaan jy deur Bybelskool kan wegvat. Jy gaan kan begin dink soos wat die Here dink. So nooi asseblief enige iemand wat sou belangstel. Dis op 'n Dinsdag aand vir 2 ure van 7 uur tot 9 uur in die aand. En dis dit vir Bybelskool. So ek gaan dit in die koerant adverteer en al daai tipe van goeders, maar die beste manier is maar as ons mense nooi. So nooi asseblief mense, as jy hierso is in die twyfel of jy dit nog wil doen, asseblief kom. En daai R800 moenie daaroor worry nie. As jy nie die geld het, jy kom praat met my. Daar's mense wat geld het in die gemeente. Grappie. Maar moenie dat dit 'n struikelblok wees vir enige iemand hier asseblief. Ek sal daai R800 vir jou betaal. Al het ek nie so baie van die geld nie. Want ek weet dit gaan jou lewe verander. So moenie dat die geld vir jou 'n probleem wees nie. Kom nog steeds, nooi mense en dan sien ons wat die Here gaan doen hierdie jaar. Maar anyway, nou sal ek weer by my cage line uitkom. Enige ding wat die Here doen in 'n gemeente is soos wat ek nou maar net soos besig is om te sien die afgelope tyd. En as jy verby 'n stuk grond ry waar hulle besig is om te bou. Hulle het nog eers begin nie. Hulle gaan nou nog net die fondasies grawe en al daai goeters. Dan staan daar basies 'n huis. Jy moet net bietjie kan sien. Daar staan al daai bakstene in sulke blokke, staan in sulke hope die hele plek vol. Dis 'n huis daai. Lyk dalk vir jou so nie. Maar dit is. En jy moet kan kom by die plek waar soos hulle het een keer vir die een beeldhouer gevra. Hy het soos mooi goeders uit marmerblokke uit gemaak met 'n buitelande hamer. Vra hulle vir hom, hoorie se maar, hoe kry jy dit reg om 'n perd uit daai stuk marmer uit te haal? Hy sê, "Dis maklik. Jy kap net alles weg wat nie soos 'n perd lyk nie. Dan kry jy die perd." Maar dit vat tyd. En dieselfde as jy 'n huis bou, dit vat tyd en ons is deur 'n huis, ons word gebou. En laas jaar, soos wat ek al gesê het, het die Here soos baie ernstige hamer op genade. Dis net nog 'n boublokkie wat in jou huis ingaan. Nou die probleem wat ons het en dit kom ook van ons kultuur af, is ons wanneer die Here 'n baksteen in die muur wil sit, dan stoot ons die res van die muur plat. Want nou hierdie baksteen is nou so belangrik. Die hele muur moet nou afgebreek word want hierdie baksteen is waarvan die muur moet gemaak word. Lekker stupid. Dis net nog 'n baksteen tot die muur. So as die Here kom en hy wys vir ons, luister, jy het bietjie vergeet van my genade, dan vergeet meeste van die mense van die res van die muur. Dis net genade. Alles is genade. Dan gaan jy een baksteen huis hê. So die Here is besig om vir ons te bou. Nou ek gaan weer 'n klomp goeters vir u deel wat ek lees want ek moet my 5000 woord opstelle ingee aan die begin van April. En ek moet nog baie leeswerk doen. So wees voorbereid. Ons gaan 'n bietjie 'n paar dinge sien weer in die volgende tyd. Nou die Here is al van 2000 jaar af gelede besig om sy kerk te bou. Maar ek voel net soos die Here is besig om 'n paar dinge styf te trek op die oomblik. En ons sal sien wat die Here gedurende die jaar vir ons regmaak, maar in my eie persoonlike lewe. En ek het ook so iets. Is die Here besig? Want ek net vir u sê. Die Here is besig om vir my so jy weet soos 'n perd as jy hom ry, vra vir Marius. En jy rein hom so half in, jy hou hom so styf. Dis wat die Here soos besig is met my. En ja, na genade en al daai goeters, kan ek net voel dat dis besig om te kom by 'n plek waar daar is nie meer soveel error of grace dan nou. Okay, halleluja. Nee, Deval, jy is heel van die pad af. Here het ons al gesê, alles is grace. Nee. Dis asof die Here vir my sê, "Dewaal, hierdie tyd wat ons nou ingaan, gaan die margin of error 'n bietjie minder raak." So, as die Here besig is om jou te gesels al vir 6 jaar lank oor jou drankprobleem. En ek sê nou drank omdat dit die eerste ding is wat in my kop kom. Dan gaan jy sien in hierdie jaar, en ek sê dit nou profeties, daar gaan baie minder grace vir jou wees in daai ding. Ek sê nou nie, jy gaan doodgaan in al die goeders, jy moet nie te bang wees nie. Maar in die ding wat die Here al met jou praat oor, as jy aan mekaar nog so half wil gaan speel daarso, net gaan kyk, net so bietjie daar wees, dan gaan jy sien dat die Here se beskermingsmeganisme is baie minder. So met ander woorde, wat het vir jou, sê nou maar jy het gaan drink, wat het gewoonlik soos 2 weke gevat het voordat jou vrou jou uitvang. Nee? Gaan jy vanmiddag drink en 2 ure later gaan jou vrou op jou keis wees. Maar dis die Here. So laat ek dit nou net soos van die begin af sê. En is eintlik 'n baie opwindende tyd wat ons ingaan. So moenie daaroor bang wees nie. Maar ek wil maar net vir sê soos ons sal moet beginne drasties werk maak van wanneer die Here met ons praat. Want soos wat Sias laas jaar gesê het, hy het gesê die Here het net vir hom gesê, Sias, dis tyd om in my in te druk al hoe meer. En ek voel dit net soos nog meer nou. Ons moet in die Here indruk en die goeders wat ons vasbind moet ons laat gaan. Hierdie leeu moet loskom. En die leeu gaan nie loskom as hy hom so vasgebind hou soos wat hy is nie. Nou met al die dinge wat ek nou gesê het. Lyk my die Here praat my die afgelope tyd net uit Lukas uit. Maar Lukas, lyk my daar's iets wat die Here besig is om in my hart te doen. So hy die chirurg moet met my praat. Die dokter moet met my gesels. So die dokter is besig om te praat. Ons lees daar uit Lukas 17 uit vanoggend. En vanoggend praat ek oor die knaande saad en van vers 1 af in Lukas 17 sê en hy het vir sy disippels gesê, dit is onvermydelik dat die struikelblokke kom. Maar wie hom deur wie hulle kom. Dit is beter vir hom as 'n meelsteen om sy nek gehang word en dat hy in die see gegooi word. As dat hy een van hierdie kleintjies sou laat struikel. Pas op vir jouself, as jou broer teen jou sondig, bestraf hom, en as hy nie berou kry en as hy berou kry, vergewe hom. En hy sal, as jy vir hom 7 maal op 'n dag na jou, as hy na jou toe kom, en teen jou sondig, dan op 7 maal op 'n dag, na jou toe terugkom en sê ek het berou, dan moet jy hom 7 keer vergewe. Goed? Nou, ek weet ek het laas jaar so geëindig, is maar net, wat die Here baie keer op my hart lê, want ek is maar 'n verhoudingsgerigte man, as daar goeders is in verhoudings, weer eens terug, wat die Here sê, ek wil hê, ons moet kom by 'n plek waar ons Christene is. Nie kultuurgerigte, selfgedrewe verbruikers nie. Waar jy Christen is, as daar moeilikheid is in verhoudings, en veral in die kerk, dan moet ons dit uitsorteer. En ek gaan nou nie weer in dit ingaan nie. Ek sal nou nie weer vir Philip roep om, ek het nie vir ore hierso nie, so ek kan nie my offense teen hom hou nie. So, meeste van die ken het al. As daar goeders is, kom sorteer dit uit. Want die Here wil iets doen deur ons. En ek kan nie as ons hierdie leeu wat in ons is, vasketting nie. Vers 5 sê, en toe die apostels aan die Here gesê, gee ons meer geloof. Net nadat die Here dit gesê het, dan dink ek nogal, ja, halleluja. Want baie keer, dan dink ons soos, as mense vir ons te na gekom het, en ek moet hulle 7 keer op 'n dag vergewe, Here gee vir my meer geloof asseblief. So, ek kan dit verstaan. Maar tog, is dit wat die Here vir ons sê. So, hulle vra vir die Here, Here, gee asseblief vir my meer geloof. Nou goed, ek weet julle maak al die somme. Maar dit is goed om die somme te maak. Vers 6. En die Here sê, as jy geloof gehad het soos 'n mosterdsaad, sou jy vir hierdie moerbeiboom sê, word ontwortel en in die see geplant, en hy sou jy gehoorsaam wees. Goed. So, hulle vra, Here, gee vir ons meer geloof. En Jesus kom en die ding wat hy vertel vir hulle van hierdie mosterdsaadjie. Hierdie mosterdsaad geloof ding. Nou ek weet julle het al baie gehoor van dit en dis so half deel van ons kultuur ook, jy weet. Almal weet van geloof soos 'n mosterdsaad. Maar as jy daaraan dink, as jy geloof gehad het soos 'n mosterdsaad, dan kan jy vir daai boom sê gaan ontwortel jou en gaan plant jou daar. Of jy kan vir daai berg sê, luister, verwyder jouself daar uit Tafelberg en plant jou in die see. Dan kan dit gedoen word. Hier sit klomp Christene in die wêreld. Hier sit klomp moerby bome en daar's een Tafelberg. Hulle staan nog net waar hulle staan. Jy weet, Jesus het hier so geestelik gesels. Maar dit voel baie keer vir ons, as Christene, dat, jy weet, al wat ek nodig het, is hierdie mosterdsaadjie van geloof. Dis al. Maar vir 99% van ons voel dit altyd asof ek net nooit 'n mosterdsaadjie van geloof gaan hê nie. Hoe treurig is ek nie, as ek eers 'n mosterdsaadjie van geloof kan hê nie. Dis asof iemand my so vat, as hulle my so gaan uitdruk, dan gaan hulle dalk 'n atoompie kry by my van geloof. Maar mosterdsaad, nee meneer. Dis altyd 12, ja, ek sal nog daar uitkom. Hoe gaan ons by daai plek kom? Waar jy 'n mosterdsaadjie van geloof het. Maar, voordat ons naby kom, ek wil net soos 'n paar flitsfeite vir u noem van 'n mosterdsaad. Nou, as jy 'n mosterdsaadjie vat en jy kyk hom, dan is hy mooi klein. Maar Jesus het gepraat van 'n mosterdsaad en ek weet ek sê dit baie, maar dit is 'n ding wat nogal by my beginne vassteek. Hoe meer ek die Bybel lees, hoe meer sien ek dit. Jesus was geniaal slim gewees. Regtig. As ons dink aan wie is die slimste man wat ons dan kan dink, dan is dit Einstein. Hoekom? Want wetenskap sê ons moet so dink. Ja. Ek weet nie of Einstein met mense kon gesels het soos wat Jesus gedoen het. Hoekom sê ek Jesus is mal slim? Oor 'n mosterdsaadjie. Hiersou is die rede. Paar flitsfeite. Mosterdsaadjies groei enige plek in die wêreld. Warm of koud. Behalwe nou daarse waar dit net ys is, verstaan, daar groei niks, so hy gaan ook nie daar groei nie. Daar waar jy relatief kan verwag iets moet groei, daar sal 'n mosterdsaadjie kan groei. Dan, dit kan groei in enige grondtipe. Nommer 3. Dit is siektebestand en dit is 'n geharde plant. 'n Mosterdsaadjie vir mosterdboom dan nou. En hierso is my supergunsteling van 'n mosterdsaadjie. Dit kom in 4 verskillende kleure. Raai. 4 verskillende kleure. Bruin, geel, ja. Swart. Wit. Halleluja! As jy praat van mense oral, of jy nou geel is, of jy nou wit is, of jy nou bruin is, of jy nou swart is, prys die Here, 'n mosterdsaadjie. Die Here is super slim, kan ek net vir jy sê vir oggend. Geel, bruin, wit en swart. Nou, wys. Wonderlik. En dan, waar die titel vandaan kom. Die saad word beskryf as 'n knaande saad. Amper soos onkruid. Ek het nie regtig dit geweet nie. Dis 'n knaande saad. Nou, ek het 'n bietjie van hierdie feite gekry en ek wil hom net vir Mary, Sister Mary E. Adams, wat dit opgesoek het en op internet vir my gesit het. Net vir haar sê baie dankie, ek weet nie waar sy is nie, maar halleluja daarvoor. Net dat julle nie dink ek is so slim nie. Maar die Here is slim. Nou, wanneer jy dink aan die woord knaand, wat dink jy? Lastig. Aanhoudend. Irriterend. onkruid. Maar hierdie saadjie word beskryf as 'n knaande saad. Nou al daai woorde wat jy nou gesê het, wanneer ons gaan en ons gaan kyk bietjie in die Bybel oor knaandheid, dan kry ons 'n paar oulike stories. Raai wie dit vertel? Jesus. Die eerste een wat ons nou gaan kyk is in Lukas 18. Sien, weer eens in Lukas. Onregverdige regter en die weduwee. En dit is nou Jesus wat hierso praat, af van vers 2. Daar was 'n regter in 'n stad wat God nie gevrees het en geen mens ontsien het nie. En daar was in daardie tyd 'n weduwee en sy het gedurig na hom gekom en gesê: "Doen reg aan my teenoor my teepartytjie." Okay, sy wou nie 'n partytjie gehou het met tee nie. Dis net die ander persoon in die saak. Knaand het sy na hom toe gekom en vir hom gesê: "Doen reg aan my teen my teepartytjie." Dis 'n weduwee. 'n Weduwee tannie wat gegaan het met 'n regter gaan gesels het. Sy het vir hom gesê: "Luister, doen net reg aan my teenoor my teepartytjie." En 'n tyd lank wou hy nie, maar daarna het hy by homself gesê: "Al vrees ek God nie en al ontsien ek geen mens nie, tog sal ek, omdat hierdie weduwee my moeite gee, aan haar reg doen, sodat sy nie eindelik kom en my in die gesig sla nie." Halleluja. Kan al sien hierdie tannie met haar handsak kom en sê: "Jy het nie reg gedoen aan my nie." Pa. Met 'n paar klippe in die gesig gesla nie. Toe sê die Here: "Hoor wat die onregverdige regter sê. Sal God dan nie reg doen aan sy uitverkorenes wat dag en nag tot hom roep nie? Al is hy ook lankmoedig in hulle geval. Ek sê vir julle dat hy gou aan hulle reg sal doen." En dan die sleutel. Ek sê nou die sleutel, maar 'n sleutel tot hierdie mosterdsaad storie vind ons in die volgende sinnetjie. Jesus sê, want as jy net hierdie storie lees, dan dink jy soos, wat beteken die sinnetjie? Dit pas so half nie vir my hier in nie. En die sinnetjie sê: "Maar as die seun van die mens kom, sal hy wel geloof op die aarde vind?" Goeie vraagie. Jesus vertel hierdie storie van 'n weduwee wat 'n regter in sy gesig gaan slaan. En dan op die einde dan eindig hy dan sê: "As ek eendag terugkom, sal ek nog geloof op die aarde vind." Goeie vraag. Die vrou wat met bloed vloei ly. Ook in Lukas 8. En daar kom 'n man wie se naam Jairus was. En hy was 'n owerste van die sinagoge. So hy's 'n belangrike man. En hy val voor die voete van Jesus neer en smeek hom en sê vir hom om na sy huis toe te kom. Want sy enigste dogter van omtrent 12 jaar het op sterwe gelê. En terwyl hy gaan, het die skare hom verdring. Goed. Wie van julle het al gaan rugby kyk of cricket kyk? Goed, daar's 'n paar van ons. As jy uit daai stadion uitstap, dan verdring die mense jou. Daar's 'n redelike klompie mense rondom jou. Jy stap so. Ons gaan 'n rukkie stap vanaand, nê? Of vanoggend, wanneer ook al jy daar uitkom. So dis daai prentjie wat jy in jou kop moet hê van daar was nie net 'n paar mense nie. Daar was 'n klomp mense. Hulle was besig om vir Jesus te verdring, want almal wou net soos by Jesus gewees het. Toe ek klein was, kan ek altyd onthou as ons by 'n plek was waar daar soveel mense was waar jy gestaan het. As jy by jou maal wil kom waar daar staan, waar ook al, dan kan jy nie so deurloop nie. Wat maak jy? As jy 'n kind is. Jy gaan grond toe, papie. Dan kruip jy tussen die bene deur, want dit is makliker. So daai prentjie wil ek hê jy moet voor jou hou as jy die storie verder lees. En 'n vrou wat 12 jaar lank aan bloedvloeiing gelei het en wat haar hele vermoë, al haar geld, aan geneesheere uitgegee het en deur niemand gesond gemaak kon word nie, het van agteraf gekom en die soem van sy kleed aangeraak en haar bloedvloeiing het onmiddellik opgehou. Hierdie vrou wou so graag by Jesus uitkom. Sy het gemaak soos wat 'n kind maak as 'n klomp mense is. Sy het gedruk, gekruip, gegaan want sy wou aan Jesus geraak het. Al kon sy maar net aan sy soem geraak het. Dis wat sy wou gedoen het. Sy het dit wel reg gekry. En dis weer een van daai mooi oomblikke in die Bybel. Sy raak aan Jesus, sy word gesond en Jesus draai om en sê vir sy hy sê net soos wie het aan my geraak. Wel as ek ook al was dan dink ek soos Here, hierdie almal van hulle het aan nie geraak. Want hulle was besig om vir Jesus te verdring. Maar Jesus het gevoel dat daar goeders uit hom uitvloei. Krag het hom uit hom uitgegaan. Iemand het gesond geraak. Daai vrou het gesond geraak. En sy was nie bang om in te druk deur al daai mense wat vir Jesus verdring om aan hom te gaan raak nie. Dan die volgende storie. En ek sien ek gaan vanoggend mooi vroeg klaar kry, so julle kan bly wees. Nou was daar 'n vroutjie. Sy het genesing gesoek vir haar dogter. Haar dogter was van die duiwel besete. Ek weet nie wie van julle het al dit gesien nie. Ja, julle het was dit fliek gekyk nou die dag. Laas jaar, Woensdag. Furious Love. Soos daai vrou gelyk het, dis hoe dit lyk. So, haar dogtertjie lyk toe so. En sy wil graag hê dat Jesus haar kind moet genees. Nou die probleem is, sy is ongelukkig nie 'n Jood nie. Sy is 'n Kanaaneese vrou. Dit is 'n bietjie van 'n probleem. Matteus 15, mis ons nou vir Lukas. 22. En 'n Kanaaneese vrou het van daardie gebied gekom en na hom geroep en gesê, Wees my barmhartig, Here, seun van Dawid. My dogter is erg van die duiwel besete. Maar hy het daar nie 'n woord geantwoord nie. Jesus het nie met die dame gesels nie. Hy het haar soos wat party mans met hulle vrouens wil maak partyke. Geïgnoreer. Net 'n grapjie, ek weet julle manne is glad nie so nie. Wanneer ek cricket kyk of rugby kyk, dan is dit nie dat ek my vrou wil ignoreer nie. Ek hoor haar net nie. Ek is gezone. Gelukkig het die TV gehad vir gisterand toe, want anders sou ek nie kon slaap gisterand. Ek gaan verder as om my antwoord daar nie 'n woord nie. Toe kom sy disippels nader, want sy hou aan. En hulle sê vir haar, hulle sê vir Jesus, stuur vir haar weg, want sy roep agter ons aan. Ek het so 'n partykeer 'n gewoontetjie wat, nie 'n gewoonte nie, maar ek gaan net die mikrofoon afsit vir nou. Ja, moet jy hom gou daar. Dan sit ons in 'n winkelsentrum of iewers waar ons eet met 'n klomp mense. Dan begin ek lag. So. Maar wie aansit? My vrou het op my geloer. Dan raak almal om die tafel verskriklik skaam. So ek gee dit my so af 'n kiek. Want ek raak skaam, ek lyk net dof, maar dis oké. Maar ek dink dit was dieselfde vir die disippels gewees. Hierdie vrou het almekaar agter hulle aangeroep. Jesus! Jesus! Nadat hy geïgnoreer het. So hulle het so al begin bloos, bietjie begin skaam raak, en sê Jesus, hierdie vrou, sy lyk 'n bietjie mal. Stuur haar weg. Sy roep agter ons aan. Ek weet nie of jy gesien het nie. Sy roep agter ons aan. Stuur haar weg. Maar hy antwoord en hy sê, obviously kan die vrou toe nou hoor. Ek is net gestuur na die verlore skape van die huis van Israel. OK, so Jesus sê toe nou, hy praat ten minste met haar. Daarop kom sy en sy val voor hom neer en sy sê, Here, help my. Help my. Maar Jesus antwoord en hy sê vir haar: "Dit is nie mooi om die brood van die kinders te neem en dit vir die hondjies te gooi nie." Halleluja. As jy dit in vandag se tyd vir iemand sê, as ek vir jou sê, luister, jy's 'n hond, ek gaan nie vir jou iets gee nie. Wat gaan registreer? Die verbruikersmentaliteit gaan inskop, grootliks. Ek sal nie na jou luister nie. En ek sal loop. Ek sal my besigheid anders gaan doen. Want as jy my nie wil help nie, daar's ander mense wat my wil help. Jy sal nie vir my sê ek is 'n hond nie. Hoor jy my? Maar dink 'n bietjie daaraan. Ek is nou nie Jesus nie, maar as ek jou so aanstoot gee, deur vir jou te sê jy's 'n hond en ek gaan nie vir jou iets gee nie. Wat gaan jy doen? Gaan jy net so bly sê, doen dit weer, Mufasa? Nee. Jy gaan loop. Verseker gaan jy loop. Jy gaan kwaad wees en jy gaan vir ander mense vertel hoe treurig daai persoon is wat dit vir jou gesê het. Jesus sê vir daai vrou, luister, dis nie mooi om die kind se kosies vir die honde te gooi nie. Maar prys die Here. En sy sê vir hom, ja Here, maar die hondjies eet darm van die krummels wat van die tafel van hulle baas se afval. Halleluja. Toe antwoord Jesus vir haar en hy sê, o vrou, jy's genees. Jou dogtertjie is genees. Nee, nee. O vrou, groot is jou geloof. Laat dit vir jou wees soos jy wil hê. En haar dogter het gesond geword van daardie uur af. Jesus kom en hy sê vir haar: "O vrou, ek het jou geïgnoreer. Ek het vir jou gesê ek het na die Jode toe gekom. Ek het vir jou gesê ek sal nie vir jou iets gee nie want jy's 'n hond." Nog steeds sê hy: "Here, help my. Help my. O vrou, groot is jou geloof." Ons dink baie keer soos ek moet net soos hierdie geloof uit my druk. Dan gaan dit gebeur. As ek hierdie goeders begin sien, dan sien ek dis nie regtig nodig nie. Dis nie nodig om hierdie goeder so uit te druk nie. Laaste storie. Die verlamde man. In Lukas 5. Halleluja, terug by Lukas. Die verlamde man kom by 'n plek waar Jesus is, binne in die huis. Terwyl hy daar binne in die huis is, kan hierdie ou en sy buddies nie daar inkom nie, want die mense verdring vir Jesus. Wat doen hy? En sy maatjies, hy het seker nie te veel gedoen nie. Hulle klim op die dak, maak 'n gat in die dak en sak hom daar in. Hulle kom maar in. O, dis vol. Kom ons gaan my huis toe. Nee, meneer. Ek gaan by die dak inklim. Want ek moet by Jesus uitkom. Hy gaan my red. Hy gaan my gesond maak. Hy is die een wat my gaan genees. Ja, ek weet jy hoef nie baie slim te wees om te sien waartoe dit gaan. Maar as jy kyk na die mosterdsaadjie wat Jesus van praat en hierdie tipe van goeters en sien dat Jesus die hele tyd praat van geloof, dan gaan dit nie noodwendig oor wat jy het in jou hand nie. Want ons dink so half my geloof is so groot. As jy goed lees, dan sien ek hoe knaand is jy met jou geloof. Hoe knaand is jy by die Here met jou geloof? Waarom ek het nie geloof gekry nie? Nee, jy praat nonsens. Romeine 12 vers 3. Want deur die genade wat aan my gegee is, sê ek vir elkeen wat onder julle is, dat hy nie van homself meer moet dink as wat 'n mens behoort te dink nie. Maar dat hy daaraan moet dink om besadig te wees met wat? Met die maat van geloof soos God dit aan party mense toegedeel het. Nee. Dit sê met die maat van geloof soos God dit aan elkeen toegedeel het. Elkeen van ons wat hier sit, elkeen wat in Jesus glo, het 'n mate van geloof gekry wat jou toegedeel is. So jy het geloof. Jy hoef dit nie te gaan soek nie. 'n Mate van geloof is jou reeds toegedeel. Hoe groei jy daai geloof? Deur knaand te wees daarmee. Deur knaand te wees met jou geloof. Nou, dan gaan Jesus vanaf verder en hy vertel die volgende storie ook vir sy disippels. En ek dink die sleutel tot die knaandheid van ons geloof lê hierin opgesluit. Dis net 'n waal, maar ek dink nogal dit is. Die sleutel tot die knaandheid van jou geloof lê opgesluit in die volgende storie wat nou nadat Jesus al daai goed vertel het wat ek nou vir julle gesê het, vertel Jesus net hierdie storie volgende. So hy vertel van mosterdsaadjie en alles en dan vertel hy hierdie storie net daarna. Lukas 17 vers 7. En Jesus sê: En wie is daar onder julle? Dis nou nadat hy gepraat het van die mosterdsaadjie. En wie is daar onder julle wat 'n dienskneg het wat ploeg of vee oppas? En as hy inkom van die veld af, kom sê hy vir hom: Kom, sit hierso. Kom ek maak vir jou kos. So ek is die baas, jy werk vir my. Jy kom in en ek sê vir jou: Man, kom sit bietjie hierso. Ek maak vir jou kos. Jesus vertel hierdie storie en hy sê dit. Hy vra: Wie van ons is daar wat so is? Sal hy nie eerder kom en vir hom sê nadat die slaaf nou ingekom het van daar waar hy vir hom werkie: Maak vir my aandete klaar en omgord jou en bedien my totdat ek klaar geëet en gedrink het en daarna kan jy eet en drink. Bedank hy dan hierdie diensknegt omdat hy gedoen het wat hy beveel is? Ek glo nie, sê Jesus. So ook julle, wanneer julle alles gedoen het wat julle beveel is, sê dan: Ons is onverdienstelike diensknegte. Wat ons het, want ons het gedoen wat ons verplig was om te doen. Nou dan wel, hoe kry jy sleutel daar uit? So. Die Here sê vir jou: My kind, ek het vir jou geloof gegee. Romeine 12 vers 3, 'n deel toegedeel. Hoe knaand is jy met daai geloof? Kan ek vir jou sê, as jy en ek in 'n verbruikersmentaliteit sit met die Here, dan gaan jy nie knaand wees met jou geloof nie. As die Here jou iets skuld, as jy iets moet kry omdat jy vir die Here dien, gaan jy nie knaand wees met jou geloof nie. Want as dit was hoe daai vrou was wat aan bloedvloeiing gelei het, sou sy al nadat Jesus vir haar geïgnoreer het, gepad het. Sy sou nie gebly het. Sy sou nie knaand gewees met haar geloof nie, want ek verdien dit mos. Ek is geregtig daarop om te mag. We demand. Demand jy van die Here? Hoe is jou hart as dit kom hierby? Jy het geloof. Elkeen van ons het geloof. Is jy knaand daarmee? As jy nie is nie, hoekom nie? Het jy dalk 'n verbruikersmentaliteit as dit kom by die Here? Jesus vertel hierdie storie net volgende en hy sê vir hom, vir sy disippels, hy sê, om vir hulle te verduidelik, luister, wanneer jy besluit het om die Here te dien, Jesus het sy lewe vir jou gegee. Dan het jy jou lewe vir hom gegee. Alles. Hy besit jou. Hy is jou baas. So wanneer jy inkom, gaan jy dink, goe, nou het ek aan my hart gewerk. Here, gee my 'n bietjie iets om te eet, man. Of gaan jy ingaan nadat jy hele dag lank gewerk het en vir die Here dien? Vir jou baas dien. Hoekom? Maar laaste stukkie sê, dis wat eintlik van jou verwag word. Dis jou redelike diens om te doen, om alles te gee vir die Here. Ons hou daarmee van dit. Ons westerse samelewing, ons westerse kultuur is een van ek kry, ek vat, soveel as wat ek kan, ek vertrap soveel mense as wat ek moet om te kom waar ek wil wees. En wanneer ons goeders soos hierdie lees, dan lees ons my self verby dit. Want ek wil daarom nou nie soveel moeite doen om te kry wat ek moet kry by die Here nie. Soveel moeite doen om vir hom te dien nie. Want ek meen, dis mos wat die evangelie sê, kom na Jesus toe en al jou probleme is opgelos. Dis hoekom ek mos na Jesus toe gaan. Ek gee vir hom sodat ek daar in my lucky pack 'n draw kaart kan hê. As die dinge moeilik raak, dan trek ek hom. Here! Maar as die dinge nie so moeilik gaan nie, en die Here sê vir my, Dewaal, hierdie issue van jou, wat ons nou al so lank mee kom, los dit. Here! Wat doen jy dan? Is jy dan 'n dienskneg van die Here? Wat vir hom gaan dien? Maak jy saak wat jy? Of jy ignoreer? Of jy sê jy's 'n hond? Net vir die rekord, wat hy nie sal doen nie. Maar net vir die denkwyse. Gaan jy vir hom nog steeds dien? As jy na 'n lang dag of na 'n lang leeftyd ingekom het en jy dink maar dis nou tyd dat die Here nou 'n bietjie kom gee. Kyk hoe mooi het ek hom gedien tot nou toe. Waar is jou kop? Waar is ons koppe? Ons harte. As dit kom by die Here dien. Is jy in 'n verbruikersmentaliteit? Of is jy soos wat hierdie vrou wat in bloedvloei gelei het? Hierdie man wat lam was. Al daai mense wat 'n mate van geloof gekry het, maar hulle het geweet, luister, nêrens anders gaan ek regkom nie, net by Jesus. Ek moet by hom uitkom. Jesus vertel die storie van die onregverdige regter. Ons Vader in die hemel is nie so nie. Hoe knaand is jy met jou geloof by die Here? Of laat jy toe dat jou verbruikersmentaliteit met die Here vir jou om die bos lei, deur dit vir jou te laat lyk, jy het nie geloof nie. Eintlik het jy net nie knaandheid met jou geloof nie. Want jy dink dalk die Here skuld vir jou iets. Hy doen nie. Hy het alreeds alles vir jou gegee. Hy kan nie vir jou meer gee. Hy het sy lewe vir jou gegee aan die kruis. So as jy dink die Here skuld jou nog iets, wat dink jy? Hy staan so af, maar daar, 2000 jaar gelede, 'n kruis, sodat jy gered kan word, om my te dien. Alles vir jou gegee. So hoe dink jy vanoggend? Ek weet dat ek baie keer 'n verbruikersmentaliteit het. Here, is daar nou tyd dat U vir my 'n paar dinge gee? Of sal jy wees soos die laaste storieetjie vir oggend? Want wanneer jy by daai plek is waar jy weet, luister, ek het geloof en ek dien die Here. Nie met voorbehou toe, nie met verbruikersmentaliteit nie. Ek dien net die Here. As hy vir my sê, doen ek. En al doen ek vir 70 jaar lank, gaan ek nie kwaad wees omdat iemand anders net vir 3 maande lank gedoen het nie. En ook in die hemel kom nie. En op sy reis weer Lukas 17. En op sy reis na Jerusalem het hy deur Samaria en Galilea gegaan. En toe hy by 'n sekere dorp ingaan, kom 10 melaatse manne om tegemoet. Wat op 'n afstand bly staan het. En hulle het hulle stem verhef en gesê, Jesus, meester, wees ons barmhartig. En toe hy hulle sien, sê hy vir hulle, gaan, vertoon julle aan die priesters, en onderwyl hulle weggegaan het, het hulle rein geword, hierdie mense het malaat, hulle was malaats, net as jy dit gemis het. En een van hulle, toe hy sien dat hy gesond was, het omgedraai, en God met 'n groot stem verheerlik. En hy het op sy aangesig neergeval by sy voete en hom gedank. En hy was 'n wat? 'N Samaritaan. Is nogal snaaks dat Jesus daai hoekie gebruik. Wie was die ander? Hulle was seker Jode. 9 Jode, 1 Samaritaan. Dis nou die waal wat raai hierso. Goed. Maar dis net vir my snaaks dat Jesus sê en hierdie ou was 'n Samaritaan. Toe antwoord Jesus en sê, het 10 van julle nie rein geword nie? Waar is die ander 9? Was daar niemand onder hulle te vinde wat omgedraai het om God te verheerlik, behalwe hierdie vreemdeling nie? En hy sê vir hom, staan op en gaan. Nan, jou geloof het jou gered. En toe hy deur die fariseërs gevra is wanneer die koninkryk sal kom, want ek matlalies, het hy aan hulle gesê, die koninkryk van God kom nie met sigbare tekens nie. En hulle sal nie sê, kyk hier of kyk daar nie, want die koninkryk van God is binne in julle. Jy hoef nie daai te lees, ek het net begin lees om dit klaar te maak. So Jesus kom, daar staan 10 mense. Almal is malaats. Hy sê, gaan wys hulle vir die owerhede, hulle raak almal genees. Een kom terug, sê dankie. 'N Samaritaan. Nou ek sê, dis 9 Jode, want daai 9 manne het 'n verbruikersmentaliteit gehad, moontlik. Ons het vir die Here gevra, hy het ons genees so, jy, ons verdien het mos. Ons verdien mos om genees te raak. Maar een ou, 'n Samaritaan, draai om en sê, Here, dankie. As die Here nie die leeu wat binne in ons is, kom los skit uit ons verbruikerskultuur nie, dan gaan die leeu nooit begin hardloop nie. Ons verbruikerskultuur in die Weste en in Suid-Afrika ook, maak van die evangelie 'n leeu wat vaszit. Want ons gaan nie knaand wees met ons geloof by die Here nie. Jou geloof wat jy gekry het nie. Want ek moet mos net die gebed van geloof bid en dan is dit die einde. Dan moet die Here mos doen. As jy knaand met jou geloof. Hy mosterdsaadjie gaan groei wanneer jy dit beginne doen soos wat mosterdsaadjies doen. 'N Knaande saad wees. Here, jy het my dit gesê, ek is net weer hier om te sê, onthou jy dat jy dit vir my gesê het? Ja, ek onthou dit wel. Goed, Here. Wat doen ons vandag? Kyk rugby. Halleluja. Maar Here, onthou jy wat jy vir my gesê het? Hoe vinnig gee jy op? As jy nie in 'n verbruikersmentaliteit vasgevang is hier, dan is jy soos daai vrou wat aan bloedvloeiing gelei het. Jy gee nie op nie. Ek sal nie opgee nie. Ek sal kom, Here. Maak nie saak of jy vir my ignoreer, volgens my nou nie. Maak nie saak asof jy nie vir my eers krummeltjies wil gee nie, want jy sê ek is 'n hond, he. Ek sal kom. En die Here sal jou nie kan ignoreer vir altyd. Wanneer Jesus kom en jy sê, Here, hier is ek, hier is ek. En dis deel van wat die Here met my doen. Waar? Ja, jy doen dit klop mooi goedjies daar by die kantoor. Jy beplan en alles. Maar jy kom nie genoeg, knaand genoeg, hier na my toe nie. Dis is wat Jakobus hulle opkom. Kom ons staan saam vanoggend. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie vir vanoggend, Here God. Here, dankie dat U besig is, Here, om net soos in hierdie tyd wat ons leef, Here, wat ons kyk, Here, en ons sien 'n klomp dinge, Here, en dit wil vir ons baie keer lyk, Here, asof ons geloof, Here, net nie genoeg is, Here, en dat hierdie mosterdsaad geloof, Here, net soos nooit daar gaan wees nie. Maar Vader, dankie dat U vir ons kom sê, my kind, ek het aan jou 'n mate van geloof gegee. Wees jy met daai geloof soos 'n mosterdsaad, knaande saad. Ek is nie 'n onregverdige regter nie. Ek is regverdig. Wanneer my kinders na my toe kom en hulle vra my, dan sal ek doen. My kind, dien jy my? Is my vraag aan jou. Of is ek jou slotmasjien wat net vir jou gee wanneer jy in die moeilikheid is? Maar meer ook hier erg iets fout is nie, maar ek wil graag meer wees as dit. Ek wil meer wees as net wanneer jy in die moeilikheid is. Wanneer jy iets nodig het. Ek wil jou God wees wat jy dien met jou hele hart. En ek wil jou vriend wees. En vriende gesels mekaar baie. Nie net so elke nou en dan as hulle iets nodig het vir mekaar. Here, ons kom vanoggend, Here, en ons kom en ek kom, Here God, en ek sê, Here, my hart is vrot, Here. Here, ek het 'n kultuur van verbruikersmentaliteit in my, Here God, wat na my tyd, Here, met U en net hoe ek met U omgaan, Here, ook oorspoel, Vader. Here, vergewe my vanoggend en Here, ek kom vra, Here, dat U dat sal kom wegvat, Here, kom uit my hart uithaal, Here, dat ek by 'n plek kan wees, Here God, waar ek vir U kan dien, Here. Here, en dat daar niks is, Here God, wat my kan aanstoot gee en van U af wegvat, Here. Omdat ek die besluit gemaak het, Here God, om vir U te dien, maak ie saak wat. En Here, ek eer U vanoggend en ek sê dankie dat U met ons praat, Here, en dat U besig is om vir ons te bring by 'n plek, Here, waar hierdie leeu, Here God, wat U in ons gesit het, Here God, wil loslaat. En ons vra, Here God, vanoggend dat U dit sal kom doen. As U vanoggend hier so is, soos wat almal se oë toe is, en U het 'n verbruikersmentaliteit, wanneer dit kom by die Here, en die Here het vanoggend met U gepraat, en die Here sê vanoggend vir jou, my kind, kom vorentoe, en kom maak reg met my, dan wil ek vir U uitdaag om vanoggend te kom. Ek gaan nie vir jy daar laat staan waar jy nou is en ek kan jy dit later uitsorteer nie, want dit is precies wat die verbruikersmentaliteit doen. So as die Here vanoggend met U gepraat het en U wil vanoggend met die Here regmaak, dan vraag ek dat U nou voor hom toe kom. Nie bang sal wees vir wat die mense gaan dink nie. Maar sal doen wat die Here vir U sê vanoggend. Vader, Here, ek dank U vir oggend, Here, dat hierdie mense wat hier voor staan, Here God, nie voorgee, Vader, om iets te wil kry by U nie. Maar Here, dat hulle na U toe kom, Here God, en sê, my God, en ek is saam met hulle hier so, Here, ons is hier om vir U te sê, Here God, ons gee hierdie verbruikersmentaliteit wat ons het in die hande terug, Here. Here, ons sê, vergewe ons, Here, wat ons toegelaat het, dat ons kultuur, Here, ons so beïnvloed, Here, dat wanneer ons by plek kom, Here God, waar ons moet kies, Here, om aanstoot te neem, of om net vir U te dien, Here, dan vat ons baie keer die aanstoot, Here. En Vader, ek kom, Here God, en ek kom hier vir elke hart wat hier so staan vanoggend, Here, U sien dit. En ek voel net soos wat ons hier so staan, as jy hier voor is, bring net jou hart nou voor die Here in die volgende 30 sekondes en sê vir hom wat op jou hart is. Bely wat jy wil bely vanoggend. Dankie Heilige Gees, Here, dat U in ons harte, Here God, dit goeders uithaal, Here God, net U vir ons meer en meer bring by 'n plek, Here, waar U die leeu wat in ons is kan loslaat, Here. Here, dankie vir die stap, Here God, wat geneem is hier vanoggend in elke hart hiervoor. Vader, en ek kom bid, Here, dat elkeen van ons hierso vanoggend, Here, dit sal kan sien gebeur, Here, hoe daai leeu, Here, wat U in ons geplaas het, net kan loskom, Vader, van dit wat ons hom mee vasbind. En ek prys U naam af voor vanoggend, my God. So wat U hier voor staan, bly net hier so. Ek gaan vra dat die ouderlinge en van die selle eers net saam met U kom bid vanoggend. Net om daai bevestiging te doen. Daar wat twee of meer oor 'n ding saamstem, daar sal dit so wees. En dit is hoekom ek vra dat die mense sal vorentoe kom. So as julle sal vorentoe kom asseblief. Halleluja. En dan terwyl hulle besig is hier voor, gaan ek net vir vandag. As enige ander behoeftes het, as jy nie vir Jesus ken nie, asseblief kom ek vorentoe. En dan gaan ek net soos vra dat jy daarvoor gaan kuier. Wees net respekvol van wat die Here doen hierso vanoggend. En dan gaan in vrede. Geniet hierdie week. Jy moenie verbruikers wees daar buite nie. Maar wees diensknegte van die God van die heelal. En doen wat hy vir jou vra. Die Here seën vir julle vanoggend. Amen.